Globālās COVID-19 pandēmijas dēļ šī būs pirmā G20 valstu līderu klātienes tikšanās divu gadu laikā. Un kā norāda izdevums Politico, šo samitu varētu nodēvēt par izdzīvošanas samitu. Ja pirms diviem gadiem Osakas samitā pasaules valsts līderi solīja veicināt ekonomisko izaugsmi, pievēršot īpašu uzmanību inovatīvām tehnoloģijām, kas nestu labumu visiem, tad šoreiz uzmanības centrā ir daudz eksistenciālāk jautājumi. Proti, koronavīrus pandēmijas dēļ ikdien turpin mirt tūkstošiem cilvēku, bet arvien draudīgākās klimata pārmaiņas var nākotnē novest arī pie visas cilvēces izmiršanas. Tieši cīņa ar COVID-19 un klimata pārmaiņas visvairāk satrauc pasaules valdības, īpaši tāpēc, ka jau nākamās nedēļas sākumā par klimata krīzes pārvarēšanu tiks spriests arī ANO klimata konferencē Glāzgovā. Taču komentētāji norāda, ka šoreiz pasaules lielvaru līderi ir nonākuši tādā visai pretrunīgā situācijā. No vienas puses tiek atzīts, ka nevienu ne otru krīzi nav iespējams pārvarēt katrai valstī individuāli un ir nepieciešama sadarbība. No otras puses tieši bagātākās valstis parasti tiek kritizētas par sautīgu COVID-19 apkarošanas politiku. Piemēram, spriežot par trešajām balstu vakcīnas devām laikā, kad pasaulē pirmo devu ir saņēmusi labi pusi no iedzīvotājiem. Tas pats sakāms arī par cīņu ar klimata pārmaiņām, jo vairākas ekonomiski attīstītākās valstis ir viens no lielākajiem atmosfēras piesārņotājām, un to ambīcijas kaitīgo izmešu samazināšanai nereti tiek piezemētas, ņemot vērā savas ekonomiskās intereses. Sanāksmes priekšvakarā valstu līderis uzrunājis arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, uzsverot nepieciešamību tieši pēc sadarbības.
We see dangerous levels of mistrust among the big powers, among members of the G20.
Mēs redzam milzīgu neusticību lielvaru un G20 dalībvalstu vidū. Šāda neusticība ir arī starp attīstītajām un attīstības valstīm, kā arī augošajām ekonomikām. Tāpēc pašam svarīgākajam šī G20 samita mērķim ir jābūt uzticības atjaunošanai, pārvarot galvenos neusticības avotus, kas ir balstīti netaisnībā, nevienlīdzībā un ģeopolitiskajā sašķeltībā.
And geopolitical divides.
Ģeopolitiskā sāncēcība noteikti, pirmkārt attiecinām uz Krievijas un Ķīnas pretnostatīšanu pārējai rietumu pasaulē. Komentētāji uzsver, ka šoreiz nedaudz labākās pozīcijās varētu būt, piemēram, ASV prezidents Joe Bidens, kurš pirmo reizi apmeklēs G20 samitu ASV prezidenta statusā. Turklāt viņš nav slēpis vēlmi atjaunot iepriekšējos gados visai pabojātās attiecības ar sabiedrotiem Eiropā un ne tikai. Uzņemoties arī ambiciozas klimata pārmaiņu apkarošanas saistības. No otras puses šīs iniciatīvas nemaz netiek ar atklātām rokām uzņemtas pat pašās Savienotajās valstīs. Baidena vēstījumam papildus pluspunkts varētu piešķirt arī fakts, ka samitu klātienā neapmeklēs ne Ķīnas prezidents Xi Jinpings, ne Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Kā jau ierasts šādu samitu laikā arī Romā šodien paredzēts vairākas plašas demonstrācijas, un baidoties no iespējamām sadursmēm pilsētā par drošību rūpējas varā nekā 5000 policistu, bet pati tikšanās norises vieta šoreiz izvēlēta ārpus pilsētas centra. Uģis Lībiec, Latvijas radio.